Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្គានីបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឆ្លុះប្រកែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសយេម៉ែនប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រុងប្រៀបធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ផលប៉ះពាល់នៃទេសន្តរៈប្រវេសរបស់ពលករខ្មែរទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា 2. ភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយរវាងទេសចរពីចិនដីគោកហើយនឹងក្រុមបាតុករនៅលើកោះហុងកុងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមកជម្រាបជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីអាស្រាវហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់33នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្សជាង100នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងជាឡាឡាបាត់លោកប្រធានាធិបតីហ្គានីបានហៅឧបត្តិហេតុនេះថាជាការនាំឲ្យរន្ធត់នៅពេលលោកបានប្រកាសថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនោះលោកបាននិយាយយោងដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថា Daesh ដែលជាឈ្មោះរបស់ក្រុមនេះជាភាសាអារ៉ាប់កាលពីពេលមុននេះពួក Taliban បានបដិសេធការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដោយហៅថាជាសកម្មភាពមួយគ្មានសិលធម៌អ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះនៅខាងក្រៅធនាគារមួយដែលពួកបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបើកប្រាក់បៀវត្សលោកឈៀអាក់ហាដែលជានាយកទាហានម្នាក់របស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាខ្ញុំបានទទួលប្រាក់បៀវត្សខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនឈរក្នុងជួរទេបន្ទាប់មកមានម៉ូតូមួយគ្រឿងបានមកដល់ខ្ញុំដឹងថាមានបរិមម្នាក់ពាក់អាវធំដើរចូលក្នុងវងមនុស្សហើយបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់ខ្ញុំបានលឺស្នូផ្ទុះពីខ្ញុំមិននឹកឃើញអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលនោះទេភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែកើនខ្លាំងឡើងតទៅទៀតដោយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បានរិះគន់ខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងពួកឧទាម Houthi នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទិវាកងទ័ពជាតិនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោករូហានីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកឯងបានសាបព្រោះសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះហើយអ្នកឯងនឹងឃើញការឆ្លើយតបមិនយូរមិនឆាប់ជាមិនខានកាលពីពេលមុនអាយ៉ាតុលាអាលីខាមីនីមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានហៅយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសយេម៉ែនថាជាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍និងជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយគេមានជំនឿថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងពួកឧទាម Shiite Houthi ទាំងខាងយោធានិងទាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធហើយនៅក្រៅមានការវាយប្រហារតាមយន្តហោះតាមទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសន្យាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានឹងផ្តល់ប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន274លានដុល្លារដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ គ្រាមានអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 150,000 នាក់បានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារចំនួននេះនៅពេលដែលមនុស្សជាង700នាក់ទៀតបានស្លាប់ចាប់តាំងពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពី3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Adel bin Ahmed Al Jubair ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើវិភាគទាននេះបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់ប្រជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការជួយប្រជារាស្ត្រយេម៉ែនជាបងប្អូនអ្នកក្នុងអ្វីដែលហាក់ដូចជាការបន្ទន់វោហាសាសមួយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវការធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើរបៀបវារៈរួមគ្នាមួយនៅក្នុងសេចក្តីសុភមង្គលមួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី Russia 1 លោក Putin បាននិយាយថាទោះណាជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួននៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរនេះមានផលប្រយោជន៍រួមជាច្រើនប្រធានាធិបតី Putin បាននិយាយថាការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យមានភាពប្រជាធិបតេយ្យមានការគិតគូរល្អិតល្អន់និងមានតុល្យភាពជាងមុនដើម្បីធ្វើឲ្យរបៀបរៀបរយពិភពលោកមានភាពប្រជាធិបតេយ្យជាងមុនជាប្រធានបទរួមគ្នាមួយនៅលើរបៀបវារៈរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបើតាមប្រធានាធិបតី Putin ថាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកឯទៀតខ្លះដែលរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចគ្នាគឺការធ្វើមិនអោយរីកសាយគ្រឿងអាវុធមហាប្រឡាយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរៀបចំការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពទីតលក្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកប៉ូលីសអូសាលីបានចាប់ខ្លួនយុវជន5នាក់ជាប់សង្ស័យថាក្រុមធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយមានការបំផុសគំនិតដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធូនីអាបតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយថាសកម្មភាពដែលយើងជឿថាមានធ្វើជាការប្រុងប្រៀបតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកប៉ូលីសនៅទីវាអេនហ្សាក់ជាអក្សរកាត់នៃពាក្យថា Australian and New Zealand Army Corps ដែលប្រែថាកងទ័ពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់ថ្ងៃទី25ខែមេសាជាទិវារំលឹកដល់ការឡើងគុកដោយក្រុមទាហានអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នៅក្នុងឧបទ្វីប Gallipoli នៃប្រទេសទួរគីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ឆ្នាំនៃការឡើងគុកនេះគឺ1915ហើយឆ្នាំនេះកំណត់ខួប100ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះលោក Neil Gogan ស្នងការរងស្ដីទីនៃប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបាននិយាយថានៅដំណាក់កាលនេះយើងគ្មានព័ត៌មានថាពួកនេះក្រុមកាត់ក្បាលមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែមានការនិយាយយោងដល់ការវាយប្រហារលើពួកប៉ូលីសផុសតាំងខ្លះដែលយើងបានប្រមូលក្នុងកន្លែង2 3និងព័ត៌មានឯទៀតដែលយើងមាននាំឲ្យយើងមានជំនឿថាបញ្ហាពិសេសនេះមានការបំផុសគំនិតពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលសរសេរកាត់ថាពួក ISIS
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មួយភាគធំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរទំនិញនិងសេវាកម្មអ្នកជំនាញយល់ថាការធ្វើទេសន្តរប្រវេសរបស់ពលករក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងចិនដើម្បីរកការងារធ្វើអាចជាហានិភ័យដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015នេះពលករកម្ពុជាប្រមាណ800,000នាក់បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃពលករកម្ពុជាមួយភាគធំប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមពួកគេសុកចិត្តប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការងារដែលមានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់នៅប្រទេសថៃប្រសើរជាងប្រាក់បៀវត្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2014 ក្រោយពីមានការធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយកម្មកររោងចក្រប្រាក់បៀវត្សអបបរមាសម្រាប់ពលករកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ចំនួន128ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលបានកើនជាងឆ្នាំ2013បន្តិចដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន80ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកស្រីលឹមសៀវហុងមន្ត្រីគម្រោងជាន់ខ្ពស់របស់មូលនិធិអាស៊ីយល់ថាប្រាក់បៀវត្សទាបគឺជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុក
ជាពលរដ្ឋខ្មែរអូនដឹងថាជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្មេងជាច្រើនលើ 60% ដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំចា៎អញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលគាត់ត្រូវការការងារចា៎ជាតែយុវជនដែលគាត់ដល់អាយុត្រូវរកការងារគឺប្រហែល25ម៉ឺននេះអញ្ចឹងចំនួនមកធំនេះគឺរៀបថាបានយើងមិនតន់មានលក្ខធៀបពេញលើដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់នោះទៅឡើយទេ
អ្នកជំនាញខ្លះបានព្រួយបារម្ភថាការហូតចេញនៃចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសជាពិសេសទៅក្នុងប្រទេសថៃអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពផលិតផលកសិកម្មនៅកម្ពុជានេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកយ៉ាណវុធប្រធានអង្គការខារ៉ាំ
បើសិនជាពលករកម្ពុជានឹងតែហូតចេញរបៀបយ៉ាងនេះគឺចុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលអាស៊ានធ្វើស្មារតីកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដ៏ធំជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកវិស័យកសិកម្មតែម្ដងដែលជាសក្តានុពលដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងបាទ
លោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរចរចាគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរជាងមុនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កើតច្រកចិញ្ចូវតែមួយចំនួន77កន្លែងតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីដើមខែមីនារដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលករមកពីប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវបានបំពេញបែបបទនៃដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់និងបានការងារធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមានពលករកម្ពុជាមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះត្រូវបានពន្យារពេលហើយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីដើមខែមេសារហូតដល់ដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាចំនួន70ម៉ឺននាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះពលករកម្ពុជាចំនួន10000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះយោងតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញឲ្យដឹងថាដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះតម្រូវឲ្យពលករគ្រប់រូបត្រូវពិនិត្យសុខភាពនិងផ្ដល់របាយការណ៍សុខភាពនោះនិងត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពដោយសារតែដំណើរការនេះមានភាពលំអិតនិងទាមទារការចំណាយច្រើនអ្នកជំនាញយល់ថាវាអាចជំរុញឲ្យពលករខ្លះបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់លោកយ៉ាណវុធបានលើកឡើងថា
ការដែលពលករឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់សញ្ជាតិនេះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារូបភាពមួយសម្រាប់ជាការប្រមូលលុយពីពលកររូបភាពកន្លងមកដែលយើងឃើញការបើកឲ្យមាន one stop shop តាមព្រំដែនហ្នឹងគឺថាបានជំរុញឲ្យមានពលករទៅដល់ខុសច្បាប់ជាច្រើនទៅក្នុងប្រទេសថៃ
លោកជុំផលីអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខាងការជួញដូរពលកររបស់អង្គការ Winrock International ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចពន្យារដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះរយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀត
រដ្ឋាភិបាលថៃបានបន្តបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានឯកសារធ្វើការចុះបញ្ជីនិងផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដើម្បីទទួលបានឯកសារនៅប្រទេសថៃទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហានេះវាអាចមានផលអាក្រក់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរយើងឃើញថាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅចំនួនពលករដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការស្របច្បាប
់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះយល់ថាបើទោះបីជាដំណើរការនេះទាមទារការចំណាយច្រើនជាងមុនពីពលករក្តីក៏ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះអាចជួយការពារពលករតាមផ្លូវច្បាប់បានប្រសើរជាងមុននេះបយងតាមលោកស្រីលឹមសៀវហុងដែលបានចុះតាមសហគមន៍សន្តានីជាមួយនឹងពលករកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះ
គាត់ថាពួកបីជាគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃការប៉ុន្តែគាត់គិតថាបានអនុញ្ញាតការងារនេះគឺសំខាន់ចំពោះគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលបានសុខភាពការងារចាសន្តិសុខសុខភាពការងារល្អហើយគាត់ទទួលបានការការពារផ្លូវច្បាប់ល្អហើយពេលគាត់មានជំងឺបង្កាត់គាត់មិនទួលបារម្ភអីទៀតទេគាត់អាចទៅធ្វើសេវាសុខភាពនៅតាមទីពេទ្យនៅប្រទេសថៃ
អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានផ្តល់ឱកាសការងារមួយចំនួនដល់ពលករក្នុងស្រុកដែរជាពិសេសក្នុងវិស័យសំណង់និងឧស្សាហកម្មសេវាកម្ម ក៏ប៉ុន្តែការខ្វះការទទួលបានព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារនៅតែចោទជាបញ្ហាដដែលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលការងារនៅគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ក្តីលោកស្រីលឹមសៀវហុងបានលើកឡើងថា
ពេលខ្លះនៅពេលការខ្ញុំបានចង់ទៅសហគមន៍ខ្ញុំចូលទៅគាត់ថាដូចជាគាត់មិនសូវដឹងថាមានការងារនៅក្នុងស្រុកគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាអ្នកភូមិគាត់ចេះទៅថៃបានគាត់ក៏ចេះទៅគេទៅ
អ្នកជំនាញបានណែនាំថាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការខ្វះកម្លាំងពលកម្មនិងដើម្បីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សអបអបរមាឲ្យប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសជិតខាងបង្កើតឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងបង្កើតឱកាសការងារបានច្រើនហើយជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនូវចំនួនពលករមានជំនាញលោកយ៉ាងអាវុធបានលើកឡើងថា
កម្ពុជាគួរតែដល់ពេលសម្រាប់ពិនិត្យមើលទៅលើដីទាំងឡាយណាដែលទុកចោលទំនេរបាទចាប់ដើមយកពុនហើយដីពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលគាត់ក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្របញ្ជាក់ថាទឹកជាក្រីក្រអញ្ចឹងមែននេះគួរត្រូវមានការបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមណាដល់គាត់ដើម្បីធ្វើការបង្កបង្កើនផល
លោកជុំផូលីក៏បានលើកឡើងថា
ព្រោះជារដ្ឋាភិបាលយើងអាចពិចារណាទៅលើឱកាសការងារផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពលកររបស់យើងហ្នឹងឲ្យគាត់អាចមានសមត្ថភាពហើយនឹងជំរុញក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅលើដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យគាត់ស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាដែលកំពុងតែមាននៅស្រុកខ្មែរជាជាងយកកម្លាំងខាងក្រៅយកមកដើម្បីបំពេញ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកតំណាងក្រុមសហជីពកម្មករកំពុងបន្តទាមទារប្រាក់បៀវត្សអបបរមាចំនួន160ដុល្លារក្នុងមួយខែរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកសេរីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រជុំមុខគ្នារវាងអ្នកទេសចរចិនដីគោកហើយនិងបាតកោកោះហុងកុងបានផ្ទុះឡើងនៅទីផ្សារទំនើបរបស់ហុងកុងនៅខែកុម្ភៈខណៈពេលដែលសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការអំពាវនាវរបស់ពួកគេឲ្យមានក្រុមមេដឹកនាំដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយអាជ្ញាធររបស់ទីក្រុងនេះទេអ្នកស្រី Shannon Van Sant ជួនសេក្រីរាយការណ៍ពីកោះហុងកុងអ្នកស្រីនុចសារីតាជួនសេក្រីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកុម្ភៈក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីផ្សារទំនើបនៃទីក្រុងហុងកុងមួយដោយបានស្រែករិះគន់ដល់អ្នកទិញទំនិញជនជាតិចិនដីគោកដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅពេលចាប់ដើមថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនអ្នកតវ៉ាស្រែកខ្លាំងៗថាមនុស្សចង្រៃត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអ្នកឯងវិញទៅហើយបានឡោមព័ទ្ធអ្នកទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងទីផ្សារនោះនៅក្បែរស្រុកសាធិនដែលលាតសន្ធឹងតាមខ្សែផ្លូវរថភ្លើងហុងកុងទៅទឹកដីចិនដីគោក Wai Hing Wong ជាសមាជិកក្រុម Faculty of Orchid Gardening ដែលជាក្រុមតវ៉ាមួយទាមទារឲ្យមានស្វ័យភាពនៃរដ្ឋទីក្រុងនេះឬក៏ទាមទារឲ្យហុងកុងមានស្វ័យភាពនៅក្រោមគោលការណ៍ប្រទេសមួយមានប្រព័ន្ធពីរ
I think it's the people.
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សកំពុងមានអេរីយ៉ាបត់ថ្មីមួយចំពោះរបៀបធ្វើការតវ៉ាតាមប្រពៃណីដែលឥឡូវនេះពួកគេមានភាពក្លាហាននិងហ៊ានក្រោកឈរតវ៉ាពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើអស់រយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមនុស្សទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាវាគ្មានផ្លូវនោះទេរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនស្ដាប់ពួកយើងទេ
ការប្រជុំមុខគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើបន្តពីបាតកម្មស្រដៀងគ្នានេះកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅកន្លែងដែលបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីផ្សារលក់ទំនិញក្នុងក្រុងធានមិននៅក្បែរព្រំប្រទល់ហុងកុងជាមួយនឹងចិនដីគោកនៅទីនោះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស12នាក់និងបានបាញ់ទឹកម្ទេសបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាប៉ូលីសម្នាក់និងបាតកោមួយចំនួនត្រូវបានរងរបួសលោក Joseph Chang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងនិយាយថាការតវ៉ាទាំងនោះគឺជាការបង្ហាញនូវកំហឹងទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបរាជ័យក្នុងការការពារពលរដ្ឋហុងកុង
It reflects the increasing friction
វាឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពរង្គោះចិត្តហើយនឹងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលកាន់តែកើនឡើងរវាងសហគមន៍ក្នុងស្រុកនិងអ្នកទេសចរមកពីចិនដីគោកការខឹងសម្បាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរចិនក្នុងក្រុងប៉េកាំងនិងប្រឆាំងអ្នកទេសចរចិនដីគោកដែលមកលេងនៅហុងកុងបានកើនឡើងហើយនៅកម្រិតមួយរឿងទាំងពីរនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងន័យដែលថារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រមអភិជនមិនផ្ដល់ដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីគំនិតប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងសហគមន៍ព្រមទាំងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសមរម្យមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួនអ្នកទេសចរដែលមកលេងកោះហុងកុងនោះទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅក្នុងក្រុងហុងកុងចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាមានការគាបសង្កត់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
កាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែកុម្ភៈអភិបាលក្រុងហុងកុងបង្ហាញគំនិតរបស់លោកចំពោះបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំទៅដោយបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានចរិតដូចសត្វជៀមដែលជាសត្វនៅក្នុងរាសីចក្រឆ្នាំ2015របស់ចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយលោកស៊ីលឿងនិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទីក្រុងហុងកុងនឹងយកគំរូតាមតួអង្គសត្វជៀមនិងរួបរวมគ្នាក្នុងន័យសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើការសម្រាប់អនាគតរបស់ហុងកុងនៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេសចរចិនដីគោកនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានបង្ហាញពីកំហឹងរបស់ខ្លួនទៅលើអ្នកជំនួញដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងជំនួញមួយដែលគេហៅថាជំនួញស្របផ្លូវគ្នាពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅទិញទំនិញដូចជាម្សៅទឹកដោះគោនិងឱសថដោយចំនួនច្រើនហើយមិនមានបង់ពន្ធបន្ទាប់មកពួកគេលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃថោកថោកនៅចិនដីគោកអ្នកតវ៉ាទាំងនោះនិយាយថាការធ្វើបែបនេះបានដំឡើងតម្លៃនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមនុស្សជាច្រើនក៏បាននិយាយដែរថាអតិថិជនចិនដីគោកបានធ្វើឲ្យអចលនទ្រព្យនិងផ្ទះឈ្នួលនានាឡើងថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលនេះបានធ្វើឲ្យការរស់នៅកាន់តែលំបាកនៅក្នុងទីក្រុងការប្រឈមមុខគ្នាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបិទផ្លូវរបស់ក្រុងហុងកុងជាច្រើនអស់រយៈពេលជិត3ខែដោយអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្រុងអ្នកតវ៉ាម្នាក់ឈ្មោះផាសាបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មទាំងនេះហើយព្រួយបារម្ភថាការប្រឈមមុខគ្នាជាមួយអ្នកទេសចរចិនដីគោកនៅពេលថ្មីៗកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ការប្រយុទ្ធក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទាមទារសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង
The message that they use which includes a lot of racist slurs are highly controversial.
សារពួកគេប្រើដែលរួមមានពាក្យរិះគន់ដែលប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាច្រើនកំពុងតែបង្ហាញភាពជំរងចម្រាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយសម្រាប់មនុស្សទាំងនោះការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេឥឡូវនេះបានប្ដូរពីការប្រយុទ្ធដើម្បីគោលនយោបាយល្អប្រសើរជាងមុនដូចជានៅក្នុងរឿងផ្ទះសម្បែងនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតទៅជាការប្រឆាំងទល់នឹងជនជាតិចិនដីគោកទៅវិញជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរចិនដីគោកដែលរួមមានទាំងបញ្ហារបស់អ្នកជំនួញដែលគេហៅថាអ្នកជំនួញស្របផ្លូវគ្នានោះផងដែរ
បាតុករមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅក្រុងសិនជិនដែលជាក្រុងភៀកខាងត្បូងរបស់ចិនអាចមានទិដ្ឋាការចិញ្ចូវច្រើនដងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំហុងកុងសន្យាថានឹងបន្តមិនគោរពច្បាប់នៅរដូវផ្ការីកនេះតទៅទៀត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់មកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានចូលទៅក្នុងហើយបានវាយយកបានផ្នែកភាគច្រើននៃកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងធំបំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាក្រុមទាហានបានវាយយកបានមកវិញនៅកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងកាតបាជីនៅប្រមាណម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តសាឡាហ៊ូឌីនដែលនៅទីនោះកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងកាតស្ថិតនៅទីនោះបាននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាតទៅទៀតនៅជុំវិញអាគារខ្លះរបស់កន្លែងចម្រាញ់ប្រេងកាតនោះអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានព្រមានការពីថ្ងៃសៅរ៍ថានៅពេលដែលការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងពួកប្រទេសជឿនលឿនមានភាពខ្លាំងក្លាក៏ដោយក៏សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងលេចឡើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងតម្លៃរបស់ប្រាក់ប្រាក់ថោកនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅមានតិចជាងមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការ IMF បាននិយាយថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលខ្លាំងជាងមុនមានតុល្យភាពជាងមុននិងសម្បូរការងារការប្រជុំ3ថ្ងៃក្នុងនីតិខរដូវនៃធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការ IMF នឹងចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលមានកំណត់កំបល់ថាប្រទេសក្រិចប្រហែលគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយពួកអ្នកផ្ដល់ឥណទាននៃសហភាពអឺរ៉ុបនិង IMF អំពីកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុចំនួន270,000,000,000ដុល្លារសម្ដេចប៉ាប្រាន់ស៊ីសបានអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយអន្តរជាតិថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយកំណើនចំនួនពួកជនទិសានប្រវេសដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីអស្ថិរភាពក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្រៅជំនួបរបស់ព្រះអង្គជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ីតាលី Sergio Mattarella កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្ដេចប៉ាបបានមានបន្ទូលថាជាការច្បាស់លាស់ថាទំហំនៃបញ្ហាទិសានប្រវេសតម្រូវឲ្យមានការតេតិនអន្តរជាតិធំជាងមុនការប្រជុំមហាជននិងការប្រជុំតន្ត្រីកុងសែបានតាក់ទាញមនុស្សច្រើនអ្នកទៅកាន់ទីលាន National Mall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ Usher, Mary J. Blige, Gwen Stefani និង Common and Train មានកំណត់សម្ដែងនៅក្នុងការប្រជុំតន្ត្រីកុងសែមួយមានឈ្មោះថា Global Citizen 2015 Earth Day ដែលមានលោក Will I Am និងអ្នកស្រី Soledad O'Brien ល្បីល្បាញឈ្មោះធ្វើជាពិធីករនៅជិតវិមាន Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.